tas, kas mums visvairāk radīja bažas, ka veselības aprūpes ministrijas pārstāvi nespēja demonstrēt skaidru rīcības plānu, kā viņi virzīsies uz priekšu. Ja? Tā ir viena problēma. To mēs agrāk vēl to novērsīs, kad sistēma nestrādā, vai mēs neierakstam, tur e-paraksts nestrādā, vēl kaut kas. Tā ir viena daļa. Ja? Mums visvairāk uztrauc tas, ka nav šī skaidrā attīstības plāna un parlamentā tiks... Attiecīgā komisija pētīs to jautājumu, kādēļ šī sistēma ir par 16 miljonu eiro, mēs esam dabūjuši to, ko mēs esam dabūjuši, ja? Un tad mēs aicināsim Veselības ministrijas pārstāvis atpakaļ, lai tomēr runātu par to, kādā veidā šī attīstība notiek.